Vodi podcasta Zaviri ispod površine, glas sagovornika je izmijenjen kako bi se zaštitio njegov identitet.
Prvi put upoznala sam nekoga da je HIV pozitivan. On sada ima 38 godina, a HIV infekciju dobio je kada je imao manje od 30. Prije toga je na testiranja išao redovno, ali desio se, kako kaže, jedan period od godinu i pol do dvije kada je preskočio testiranje. Živi normalno, radi, druži se, liječi se kao i mnogi drugi sa HIV infekcijom. A ovim razgovorom pomaže i nama, društvima sklonim stigmatizaciji.
Jedna doktorca isto rekla, ja bi više volio da sam HIV pozitivna nego baš ta doktorca koja je otkrila moj slučaj, HIV pozitivna nego da dobije moždani udar. Kaže, ovdje znam sigurno šta me čeka i kakva je terapija i kako ću se liječiti, a vamo ne znam šta će mi biti.
Strah, neznanje i šta će reći svijet. Tri su ključne loše karakteristike jednih koji dovode do stigmatizacije i patnje drugih. To je temelj za nastajanje koje kakvih mitova i predrasuda. Traju koliko i čovječanstvo, ali ono što me brine je to da je čovječanstvo u 21. vijeku toliko uznapredovalo u tehnologiji, nauci, komunikaciji, dostupnosti znanja i da samo jednim klikom možemo saznati sve što ne znamo. Ali neki od nas na sebi ne rade update. Pa nas, na primjer, neko zaustavi na ulici i pita kako se prenosi HIV. A mi i nakon više od 3 decenije kako se prvi slučaj HIV-a pojavio u BiH, pored toliko medicinskih dokaza, toliko istraživanja i znanja o toj bolesti, toliko dostupnih informacija kroz školovanja i na internetu o tome kako se prenosi, dakle nakon svega toga mi kažemo ovo.
Pa može se prenijeti dodirom, ako neko, ne znam, kašlje tako. Ili fizičkim nekim aktivnostima.
Nemam pojma.
Znam, po polnim odnosom nezaštićenim, bliskim susretima, pljuvačkom, šta znam, nemam pojma, baš tačno.
Tako da onda na pitanje, da li vas je strah osoba koji imaju HIV-AIDS, odgovaraju.
Pa, jesu pomalo da, ne znam, pa imam taj osjećaj kao da će da me zarazim, da ću da umrim.
Pa, nemam prilike da se susreće s njima, ne znam, možda i imam, ali neka zna, ko su, šta su.
Nisam o tom nikad ne razmišljala, nemam pojma stvarno, ne znam što bi vam rekla. I jesti nije, ne, pa da se ne zarazila ja normalno.
Evo sada kao u osnovnoj školi. HIV se može prenijeti razmjenom telesnih tekućina od zaraženih ljudi putem sperme, vaginalnog sekreta, krvi i majčinog mlijeka. HIV se još može prenijeti sa majke na dijete tokom trudnoće i porođaja. Nema drugog prenosa. Zaštitila sam im imena i glasove u nadi da će možda poslušati ovaj podcast ili da će im bar ova pitanja pobuditi radoznalost da se pravilno informišu. Barem da ne dođu u situaciju da ih jednom neko zanimljivo i edukovano društvo do kojeg im je jako stalo ne odbaci i ne stigmatizira zbog njihovog neznanja. Baš kao što se zbog neznanja iz društva odbacuju i izoluju ljudi koji su inficirani HIV-om. Čega te najviše je strah? Možeš li opisati svoje osjećaje? Jel, ono, šta misliš da bi se desilo kada ne bi krio da imaš HIV?
Pa prvenstveno osuđivanje drugih ljudi, izbjegavanje kontakta sa takvom osobom, ja barem mislim, da bi se to dešavalo i da bi ljudi pokušali da te izoluju od cijelog društva.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić u još jednom izdanju podcasta Zaviri ispod površine, to i radim. U ovom zipu povoljno razbijam strahove, neznanje, stigmatizaciju i predrasude. Imam novog drugara, malo prije ste ga čuli, on je HIV pozitivan. Rekoh na početku, nisam nikada upoznala nekoga ko je HIV pozitivan. Stani malo, možda i jesam, ali ta osoba nije smjela da priča o tome kroz šta prolazi. Možda nije smjela ni da ode da se testira, a potom liječi zbog straha od opšte stigmatizacije. I možda zbog toga nije više među živima. I to zbog bolesti koja se najnormalnije liječi terapijom, koja omogućava skoro potpuno normalan život. Kažem skoro, jer bolest mora biti tajna zbog tih ljudi koji tako lako presude, etiketiraju, žigošu, a može da se umre i od strahovanja, šta će porodica, prijatelji i svijet reći. Moj drugar je stvari, sigurno uz bilion strahova, ipak izveo na čistac, barem sa onima koje voli i koji ga vole.
Za moj status znaju 2 prijateljice, zna majka i zna sestra. Što se njihove podrške tiče, Prva osoba koja je saznala, to je bila prijateljica s kojom sam bio jako nerazdvojen, međutim sad se ne čujemo toliko često jer su nam se putevi nekako razišli. Njena podrška mi je bila jako je to lijepo prihvatila i nije bila neka stigmatiziranost sa njene strane. Tako isto i sa majkine strane i sestrine. Samo što tu najviše dolazi do izražaja neznanje ljudi, šta je to, o čemu se radi, kako se prenosi, da ne možeš je prenijeti zagrljajem, pozdravom, poljubcem, već jednostavno ima tačan način kako se infekcija prenosi. Ako se koristi isti javni WC sa HIV pozitivnom osobom, neće ti prenijeti ga. Osim u slučajima ako nemaš sa nezaštićene odnose, direktnom linijom krv na krv, majka ako doji dijete, to su načini na osnovu kojih se prenosi. A pozdravom, zagrljajem, korištenje iste odjeće, prostorije, zraka, to je nemoguće prenijeti, ali većina ljudi ne zna to. I zbog to postoji ta stigmatiziranost. Ja barem mislim i znam u porodici da majka koja nije znala, ono, bila je na početku malo ono u nekom grču dok joj nisam i ja objasnio, dok nije pročitala, jer ipak u mene majka domaćica, pa tako da nije ono školovala se dovoljno, ali kroz sav taj proces uvidjela da nema nekih prijetnji osim u određenim slučajima.
Ma ja, majka je majka, mislim.
Mislim, ona je prihvatila, nju je bilo više strah kako će drugi ljudi na to reagovati, da li će mene osuđivati, jako i za to brinu.
Kad bi pričao s ljudima koji su tek saznali da si inficiran, kakav bi to razgovor bio, šta bi im ti rekao, kako bi im pomogao?
Svi mi moramo proći istu fazu, kroz koju sam ja prošao, proći onaj koji je sad saznao, gledanje sa psihičkog stanja. A jednostavno moraju biti svjesni da živimo u vremenu gdje ta bolest još uvijek nije izlječiva, a sa terapijom se može jako, jako dugo živjeti i to kvalitetan život se voditi. Čak sad kad bi birao između neke izlječive ili neke kronične bolesti koja je manje opasna, a nije zarazna, izabrao bi ovu svoju bolest. Iskreno.
Neće šećer, može ime.
Pa na kraju krajeva sa ima mogu da jedem šta god hoće, sa šećerom ne mogu. Da se nasmijemo.
Super, super. Pa to je ohrabrujuće, naravno, mislim, ono, prije svega svako treba da se čuva, da se pazi, naravno, onaj, maksimalno.
Normalno.
Kako ne bilo što.
Pa jedna doktorca isto tako rekla, ja više volio da sam HIV pozitivna nego baš ta doktorca koja je otkrila moj slučaj, HIV pozitivna nego da dobije moždani udar. Kaže, ovdje znam sigurno šta me čeka i kakva je terapija i kako ću se liječiti, a vamo ne znam šta će mi biti. Navodim na takav primjer. Trenutno sad HIV pozitivne osobe mogu da imaju i porodicu i da imaju djecu koja su HIV negativna. Toliko je medicina uznapredovala da je to, mislim, čudo.
U kojoj mjeri se tvoj život izmijenio i kako je živjeti sa HIV-om, na primjer sada kad ideš na posao, izlaziš prijateljima ili radiš bilo koje druge dnevne aktivnosti? Je li se?
Ja, sasvim normalno. Što se mene tiče, normalno, promijeni se život. S tim da se moraš prilagoditi stvarima koje ti nose kroz život. Moraš se više paziti što se tiče infekcija, jer samim tim što se ti inficiran tim virusom, normalno je da je tvoj imunni sistem oslabljen i da će lakše zadobiti neke druge infekcije, tipa gripe, prehlade, i tu se mora čovjek paziti. A što se tiče ostalih aktivnosti, sve možeš obavljati normalno, bez ikakvih poteškoća, uz korištenje terapije. S tim obavezno treba naglasiti da osoba koja je pozitivna nije oboljela od AIDS-a još uvijek, jer se ona liječi na terapiji, što je jako bitno, da su osobe na terapiji, da svoj imunni sistem održavaju i da i virus drže u nemjerljivom obliku. To omogućuju moderne terapije, odnosno ove novije terapije koje virus HIV smanje u krvi na tu razinu da se ne može ni izmjeriti.
Da li ti je veći problem, mislim mogu već na osnovu ovog razgovora dosadašnjeg zaključiti, liječenje ili stigmatizacija?
Što se tiče liječenja, liječenje je, hajmo reći, u velikoj mjeri dobro osmišljeno i mislim, lijekovi su besplatni još uvijek od nas. A većinom stigmatizacija i strah kako će ljudi to prihvatiti.
Jesi li ljut na društvo u kojem živiš, a koje se tako ponaša prema ljudima koji imaju HIV?
Pa jednostavno ne možeš biti ravnodušan. Normalno da postoji ta ljutnja i pogotovo zbog tog, mislim zbog tog što sam ja to. I da nisam pozitivan, vjerovatno u današnjem okruženju bi razmišljao jako drukčije. I ne bi ljude stigmatizovao na taj način. U onom periodu kad sam ja saznao, ne mogu dati odgovor, ali u momentu sad, mislim, gdje informacije su jako dostupne i jako se lako može doći do nekih informacija, ne bi postojala stigmatizacija s moje strane da nisam pozitivna, to sigurno.
Kako je tvoje mišljenje, tvoj stav i odnos bio spram ljudi sa HIV-om prije nego što si ti saznao da si inficiran? Jesi li razmišljao da bi se to tebi ikad moglo desiti?
Vjerujte da nisam o tom razmišljao, ni jedne sekunde. Čak sam, iako sam išao na testiranje, mislio da kod nas to i ne postoji. Do momenta dok nisam ja dobio to.
Da sam ja jedna od osoba iz svog okruženja s kojom imaš dodira, a znam da imaš HIV, i sad ne znam kako da se ponašam, nisam informisana, šta bi mi rekao, šta bi objasnio kako se među nama ne bi ništa promijenilo?
To je najbitnija edukacija. Da se ona ne može prenijeti boravkom u istoj prostoriji, korištenje istog SCIG-a ili tako nešto. Da ne može se na taj način prenijeti. Mislim, najbitnije je kako se to prenosi.
Možeš li nekako sa svim ljudima, jel, koji stigmatiziraju ono, da im otvoriš oči, kako da se stave u tvoje cipele ili cipele bilo koga ko ima HIV?
Jednostavno, ne treba sud ljudima bez da razmotrimo sve situacije i odnosno da im budemo podrška. Jer osuda je jedan od najgorih mogućih, kako da se izrazim, najmoguća stvar koja se može desiti u tom momentu. Pogotovo osobama koje su jako ranjive, njihovo psihičko stanje je jako ranjivo u tom momentu, jer ni oni nisu svjesni sa čim se bore. Trebaju da budu podrška maksimalna ukoliko mogu, ukoliko ne mogu da im barem ne otežavaju njihove ciljeve u tom ozdravljenju ili pokušaju ozdravljenja.
Sve više ljudi u Europi živi sa HIV-om, a da im nije postavljena dijagnoza. Najveći razlog je stigma koja još uvijek okružuje taj virus koji uzrokuje AIDS. Raširena stigma oko HIV-a odvraća ljude od testiranja i opasno nas skreće s puta prema ispunjenju našeg cilja do 2030. godine, a to je okončanje AIDS-a. Rekao je to nedavno regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. I u Bosni i Hercegovini je zabilježen porast HIV inficiranih, pa ih je tako 59 samo u 2022. godini. Kod njih 16 se već razvio AIDS, a zabilježeno je 5 smrtnih slučajeva. Nisu se na vrijeme testirali i otkrili virus. Ukupan broj od početka registrovanja do sada inficiranih HIV virusom je blizu 500, kaže direktor Udruženja Partnerstvo za zdravlje Damir Laličić i navodi neki od razloga zašto je povećan broj.
Pa razlog je, zadnje dvije godine pandemije su napravile poprilično veliki jaz između broja testiranih i broja novootkrivenih. Broj testiranih je pao u 2020. i 2021. godini i samim tim ljudi jel tako, se nisu testirali. U 22. je malo veći broj testiranja napravljen u čitavoj BiH i samim tim smo i otkrili ljude koji su novoinficirani.
Pored pandemije, da li je stigmatizacija jedan od, pa možda i najvećih razloga, jel, ljudi koji su u riziku od infekcije da odustaju od testiranja?
Ja sam ovaj prvi razlog naveo kao nešto novo i nešto što je u zadnje dvije godine uticalo. Međutim, stigma i diskriminacija je sigurno nešto što je stalno uticalo na smanjen, na mali broj testiranja. Mi smo imali ranijih godina puno više savjetovališta, puno više testova i puno se više tome poklanja pažnja, ali su ljudi izbjegavali da se testiraju baš zbog te stigme i diskriminacije. To je u jednostavno u svim društvima, posebno u našem, jako izraženo još uvijek, bez obzira što je Partnerstvo za zdravlje prvo pokušalo sa zdravstvenim radnicima da razbije tu stigmu. Napravili smo na stotine treninga, bukvalno smo bili u svakom domu zdravlja, bolnici u Bosni i Hercegovini i razgovarali, imali treninge sa zdravstvenim radnicima i na neki način smo pokušali tu stigmu da smanjimo.
E zato moj drugar želi da priča o svemu, da pomogne onima koji su u riziku od infekcije, onima koji upravo otkrivaju da su HIV pozitivni, a posebno da pomogne svima nama kako bismo oslobodili i sebe od stigmatizacije i HIV inficirane od stigmatiziranosti, a najvažnije umjesto toga im bili i podrška u uspješnom liječenju. Razgovarali smo i o prihvatanju bolesti, kako je reagovao kada je saznao da je pozitivan i komu je tada bio najveća podrška, te o zdravstvu i zdravstvenim radnicima.
Krenuo sam ajde da vidim ponovo kako je moj status. Otišao sam na testiranje normalno jer sam znao koja procedura sva ta ide. Testirao se i poslije toga došao sam po rezultate naredni dan kada mi je zdravstveni radnik rekao moj status koji je, odnosno da sam pozitivan. S tim da u tom periodu ja nisam imao ni zdravstveno osiguranje. I onda je bilo tu malo procedure vezano za zdravstveno osiguranje, kako, šta, jer studirao sam u tom periodu, prešao sam graničnu dob od 26 godina, zbog toga nisam imao osiguranje preko roditelja, i tako da sam izgubio to osiguranje koje sam trebao da ima. A što se tiče zdravstvenih radnika koji su radili u centru i koji su bili u savjetovalištu, su bili jako, jako ljubazni, jako su profesionalno odradili svoj posao. Ja sam tim ljudima i danas dan zahvalan. Doktorica koja je vodila taj centar je vrhunski stručnjak što se tiče ovoga. Nedugo poslije toga sam izganjao osiguranje, krenuo sa liječenjem, izganjao sam osiguranje tako što sam ga sam sebi uplaćivao kao dobrovoljno osiguranje. Tražili smo preko nekih nevladnih organizacija, međutim nije bilo mogućnosti, nismo mogli naći neko rješenje i onda sam ja odlučio da sam sebi uplaćujem osiguranje gdje bi mogao krenuti sa terapijom. I taj period je bio, hajmo reći, već moji CD4 ćelije su imune ćelije pale, ali oporavak brzo trajao i nedugo poslije druge kontrole moje zdravstveno stanje jako dobro. Ali prije toga sam primjećivao da sam često prehlađen, mislim HIV infekcija nema neke simptome sad da kažemo da su tipične za tu bolest. To može biti obični simptomi kao kod gripe, kao kod prehlade, mada to se učestalo počne pojavljivati.
Pretpostavljam da je bilo psihičkih kriza u tim nekim trenucima na početku. Ko ti je najviše pomogao da ih prevaziđeš? Pretpostavljam
da,
najteže.
Sjećam se tog momenta, tu rečenicu nikad neću zaboraviti, pa se razgovora sa zdravstvenim radnicima koji su tu radili i pri izlasku iz centra sestra mi je rekla tu koja je radila, čuvaj se i budi pametan, nemoj nikakvu glupost napraviti. Ali tog momenta ti kad saznaš svoj status da si pozitivan, jednostavno ja sam mislio da je se srušio čitav svijet. Da jednostavno ja ja možda ću živjeti još dva dana, tri. Takav sam imao osjećaj. Međutim, poslije tih razgovora najviše sa zdravstvenim radnicima, vidio sam da se može nastaviti normalan život, da može se normalno raditi, sasvim normalno funkcionisati, sve svoje obaveze i poslove koje trebaš obavljati, sa tim statusom možeš raditi i da može se doživjeti dugoročna starost ukoliko se na vrijeme otkrije svoj status i prati infekcija.
Da, znači svi oni koji sumnjaju da bi mogli eventualno dobiti, da tako kao što si ti radio u stvari, se redovno testiraju.
Redovno testiranje i lakše je održavati nečije zdravlje ako je u dobroj formi nego kad on totalno padne ispod svih kriterija.
I cjelokupna terapija postoji kod nas, dakle sve što treba postoji kod nas.
Cjelokupna terapija postoji kod nas i čak sam čuo da postoji i prep u jednom centru, što je jako dobro za osobe koje se ponašaju rizično, odnosno koje imaju upražnjavaju češći odnos sa nepoznatim partnerima, da je to jako, jako dobra stvar da koriste i da dođu do toga, a s tim da je besplatno i legalno. To je preventiv, ne znam tačan naziv, ali znam da je terapija koja se uzima prije, uzima se prije nego da bi se dobila infekcija, odnosno ljudi koji imaju, ajmo reći, aktivan odnos sa partnerima kod kojih ne zna svoj status i koji mijenjaju partnere često, PrEP je jedno od boljih solucija gdje, i to govorim, nezaštićeni odnos. Znam da ima jedan centar u Bosni i Hercegovini koji je dobio dozvolu za besplatan PrEP. Mislim da se nalazi u Tuzli. Pošto postoje tri centra u Bosni, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka.
A kada je u pitanju socijalna podrška, ko je tu najviše pomogao?
Što se tiče socijalne podrške, Partnerstvo za zdravlje u Sarajevu je imalo jednu od jako dobrih podrški prema pozitivnim osobama i dosta su pomogli barem meni, a znam i drugim ljudima koji su bili u tom momentu i tada su imali stvarno dobru podršku što se tiče suplemenata za imunitet, onda socijalne te podrške koje su imali, kupone, i organizovali su razne radionice za edukaciju HIV pozitivnih osoba gdje su bila dva izvrsna predavača, odnosno dvije doktorice, ovim putem ću i njih pomenuti, doktorica Vesna u Sarajevu i doktorica Sana iz Tuzle su bili predavači koji su dosta, dosta mogli da pomognu u cijeloj toj edukaciji kako da žive osobe sa HIV-om. Sve je išlo uz podršku Partnerstva za zdravlje.
To je liderska nevladina organizacija koja, kako kaže Damir Laličić, inače radi u oblasti zdravstva, ali je HIV u fokusu. Rekao mi je da je Bosna i Hercegovina napravila iskorak u borbi protiv HIV infekcije, te je u saradnji sa institucijama napravljena revizija i usvojen novi protokol testiranja i liječenja, a 2019. uspostavljena je i regionalna mreža.
Vidjeći da ovaj problem raste, vidjeći da ćemo imati skok u broju novoinficiranih, krenuli smo od toga da revidiramo taj protokol i da imamo novi protokol koji je usklađen sa vodiljama Svjetske zdravstvene organizacije, a da nakon toga, na osnovu tog protokola i kurikuluma za trening, ojačamo trenutnu grupu savjetnika za dobrovoljno testiranje i savjetovanje, tako da smo na nivou države, naravno u saradnji sa oba ministarstva, sa institutima za javno zdravlje i Zavodom za javno zdravstvo, te Ministarstvom civilnih poslova, napravili smo reviziju tog protokola. Naši stručnjaci, znači eminentna imena iz, u BiH, iz ove oblasti i nakon toga to je skoro bilo, znači napravili smo jedan trening, tako da imamo sad potpunu grupu savjetnika koji rade u velikom broju velikih gradova u BiH.
E sad, što je potrebno da bi se napravio iskorak u borbi protiv stigmatizacije, jel, koja je ozbiljan društveni problem i vjerovatno najveći za kvalitetan život osoba koje su oboljele od ovog virusa?
Ljudima prije svega treba objasniti da HIV nije bauk kao što je to bilo prije 30 ili 40 godina. To je sad samo još jedna od hroničnih bolesti. Terapija u BiH je dostupna, znači imamo lijekove koji se koriste kao i svim ostalim velikim svjetskim centrima.
Pročitala sam da ste počeli 2019. sa projektom uspostavljanja regionalne mreže za zajednice za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze u jugoistočnoj Europi. Ono što me zanima, da li je projekat zaživio i šta to podrazumijeva u praksi, šta to znači ljudima koji su oboljeli, evo, u konkretnom slučaju od HIV-a?
To je u stvari ideja od par entuzijasta iz ovih nevladnih organizacija da naprave jednu mrežu. 11 organizacija iz 11 zemalja regiona, te i ta mreža funkcioniše, imamo redovne sastanke. Naravno, to ne bi dalo nikakav rezultat da nemamo i zajedničke projekte. Znači, vidimo ono što recimo valja, ne znam, ako sam ja nešto u Sarajevu napravio, pa se to pokazalo dobrim i ispravnim, i to pokušavamo onda da diseminiramo i u ostatku regiona. Naprimjer, kad imali smo aktivnost uvođenja PrEP-a u Makedoniji, pokazalo se to kao ispravnim pristupom i sad pokušavamo recimo taj PrEP da uvedemo u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori.
PrEP je
predekspozicijska profilaksa, znači to je davanje lijekova protiv virusa HIV osobama koje su u riziku da akviriraju HIV. Druga interesantna stvar je recimo da kliničke vodilje koje smo razvili u Bosni i Hercegovini pokazalo se kao dobra aktivnost, znači uskladili smo i sa svjetskim vodiljama i evo recimo sad trenutno u Srbiji nevladne organizacije rade na tim kliničkim vodiljama i pokušavaju da naprave nešto slično.
Na koji način vaša organizacija pruža podršku osobama u riziku ili onima koji su inficirani i virusom?
Pa to su različite kategorije i različite su naravno na vrste pomoći. Kad su u pitanju osobe koje su u riziku, mi radimo sa tim populacijama kroz ove naše VCT centre, znači pružamo im usluge dobrovoljnog savjetovanja, testiranja, znači ti ljudi ne moraju imati zdravstveno osiguranje, ne moraju imati uputnicu, dovoljno da se jave nekome od naših savjetnika. Mi imamo i stranicu gdje su sva ta naša savjetovališta pobrojana. Pored toga, naši savjetnici znaju ići u mobilna testiranja, tipa u nekim zatvorima, u nekom stanu, u klubovima i tako dalje. Pored te dvije aktivnosti, znači mi smo napravili checkpoint centar u Sarajevu i koji će također te usluge pružati izvan institucionalno. Znači neće to biti zdravstvena ustanova, nego će to biti ovaj centar koji partnerstvo zgradi ima.
Dvije su vrste straha. Kod onih koji stigmatiziraju dolazi i straha u neznanju. A kod onih koji su oboljeli od HIV-a dolazi zbog straha od onih koji ih stigmatiziraju iz svog iracionalnog straha. Strah se opet, kao i u mnogo čemu drugome, pokazuje kao najveći problem, a koji je lako rješiv. Naime, edukacijom, upoznavanjem onoga čega se zbog predrasude plašimo. Dobra vijest za sve nas je da je, sudeći barem po anketama mojih kolega Arnesa Grbešića i Alena Bajramovića iz Doboja i Goražda, ipak više onih koji ne diskriminišu, ne plaše se kontakta sa HIV inficiranim ljudima i znaju dovoljno o toj bolesti.
Mislim da sam zaštićen tako da se ne plašim, jer se ne može prenijeti vazduhom i standardnim stvarima što radim u svom životu.
Pa što bi me bilo strah? Kakav razlog da mi bude strah večerati, s nekim sjesti, progovoriti? Ne bi me bilo strah.
Ne. Pa mislim da se to može svakom desiti. Da su to normalne osobe koje imaju bilo koju drugu bolest.
Pa ne, jer pogotovo ako se liječe, mislim, naravno sasvim normalni ljudi kao i mi.
Ljudi moraju biti edukovani da virus HIV nije prenosiv na onakav način kao što se priča. Znači, ako od nekoga prijatelja sretnemo, znajući ili ne znajući da boluje od HIV-a, ako ga zagrlimo prijateljski da možemo prenijeti to, znači to nije tačno.
Kažu to Recep, Radmila, Milica, Ivana i Alen. Svi oni koji kod sebe sumnjaju na mogućnost da dobiju HIV infekcije treba da se redovno testiraju i liječe, bez obzira na to šta će i ako sazna svijet reći, jer tako će preživjeti i normalno živjeti. I nadajmo se ostvarenju cilja da do 2030. na globalnom nivou taj virus bude iskorijenjen. Kada bi barem neko mogao da postavi cilj i godinu kada će stigmatizacija, diskriminacija, predrasude biti iskorijenjeni među ljudima, to bi baš bio divan završetak ovog podcasta. Hvala što ste i ovaj put zavirili sa mnom ispod površine, zavirit ćemo opet. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je bio podcast Zip, a kao i sve naše druge podcaste, potražite ga na Spotify, Google i Apple podcastima, a podrazumijeva se i na slobodnaeuropa.org te na našim društvenim mrežama. Zdravo, ovo je podcast Zaviri ispod površine Zip u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i preporučujem. Udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost i zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daj Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve. Ali džaba, opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa nasvirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Kaso, sve moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim u kući i kontam što mi mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
Aha, jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je, svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tom?
Uspio sam dobro.
Jesi li ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga, bori se Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uoči koncerta, lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim pravodnom dobro.
Super. A ako biste imali recimo problema psihički, da li biste se dvojili da li da idete kod psihologa?
A ja mislim da ja ne bi, jer su mi, imao sam prijatelja koji su imali te probleme i odšli su kod psihologa i pomoglo im je baš.
To da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, sve smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se mogu nakupiti neke stvari koje smetaju?
Pa naravno, nakupio se svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet ako muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Znači, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se desi se da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, od nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo kojem se nalazim ja, možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Ja, još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li ih vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
O, to ne znam, teško, Boga. Mislim, potruću se da ga odgojim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne.
E, hvala.
Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremam ovaj zip, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's All About You ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi. Ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara. Zato govorimo o to, zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem...
U svakoj školi psihologa?
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to Kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u gledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu
imamo
kojih
možemo indikatore. Da... Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo?
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju, imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško, ta istraživanja, ni Evropa nema, ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto vi izaberite.
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kod psihologa?
Ne, nikad. I svoje djecu i sebe isto ne. A, i dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude sramota toga?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to problem. Možda najveći problem.
Pa to je problem, naravno da jeste.
Su tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psiholog.
Jeste, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud.
ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želda, to odeš odmah, odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjećam, moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da se da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bog pa postoji on da nam pomogne za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva.
Ajme meni, nije mi dobro, ajme meni, nije mi dobro.
Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu li vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo.
Aha. Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, ono, mentalno ako gledam škola možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto tako, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste neke.
Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je i sestra i onda zbog toga sam...
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodice, društvu da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel li to?
Jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprotstavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSP-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, šta je mentalno-zdravstvena pismenost i ima li je u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neki opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti i psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas ta neka, da tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo odsustvo bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, odsustvo bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom mi sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako, mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno, djeca jako puno vremena provode u školi, u školskom sistemu, ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planovima, programima koje moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo, da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba, da tako kažem, neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školsko gradivo.
U tom smislu edukacija roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava i to je nešto što svaki funkcionalan dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu, naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo Bosnu i Hercegovini da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodice nerazriješenih gubitaka i trauma i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima, ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo ove godine, ovaj slučaj dječaka u Beogradu, prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određenu razvojnu dobu vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne baviti se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano, inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom dio to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicida. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi, evo, opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu onih prethodnih pitanja, da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poroce da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bih rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje, naravno, vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo, upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo, izgleda, dijeliti na one dobre i na one loše. A ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Ja, dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice. Ja se nadam da se one neće događati, jel? Pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bi da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine. Vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješćeni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcionišeš možda na najbolji način, svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentica, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne, kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć, kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo svoju mentalnu zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bi rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo u da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate ti istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate se ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Europe, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše vezano za evropske zemlje, mislim da to nije, ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi, i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrla jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje ono, jel, pripada, kako biste se inače, jel, osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu. Nažalost, pa to je to upravo o čemu govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju i svak donosi neku svoju zapravo priču. Nema zaista negdje stvarne volje da se neke stvari zaista iskorijento promijeni. Evo mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me, tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o recimo psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi, trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Okay. Pa život je takav za svakog, pa i za mene. neko li problema, neko ni. Borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Yes.
Po meni je to dobar i normalan izbor, da. Jel?
Ja, meni to... To je sasvim normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi.
Ta, dobro.
Svi. Neko manje, neko više. Niko nije. Ovo je tako vrijeme odvratno. Da niko više nije normalan što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo... Stolar, naprima vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru, ako nešto nije u redu, kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno. Vrijeme došlo da jednostavno moraš nešto. Vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
Ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
Pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo
pravda,
pri
pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast Zaviri ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. Samo da smo pri...